Tolos Alderantza joko dugu datozen minutuetan, irratien tartean ataria irratia izango dugulako eta telefonoaren bestaldean prest dagoeneko Iñigo Terradillos. Arratsaldeon, Iñigo, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zuek?
Ondo ere, ze moduz dabil eguraldia Tolos aldetik, bueno, gabonak hurbiltzen, negua ere eta hotza ere iristen ari da poliki poliki, ez dakite han ze moduz dabilen?
Ba, pixkanaka, egia zen, ari da freskatzen, hori egia da, baina ezin kexatu. Eguraldia ari da okionean gehiegi hemen, ez? Bazakit, hotz gehiegi oraindik negu gordinean zara sartu, beraz, ez gara kexatuko etorriko dira.
Hori da, hori da, itxarongo dugu.
Egun okerragoak.
Hori da. Bueno, ba, egingo hasiko gara errepasatxo honekin, kronikatxo honekin, eta lehenik eta behin asteburuan izandako omenaldi batzuen inguruan hitz egingo dugu, Iñigo, izan ere lehenik eta behin jatetxe baten inguruan. 60 urte eta gero itxi egin duen jatetxe bat Ibarrakoa eta bueno, ezaguna eta simbolikoa ere eskualdean jatetxe hau.
Ba, hala da. Ibarrako izasun auzoan kokatutako jatetxea da, ba, emblematikoa, ezaguna, hemen egiten den ba, egin izan den plan ba, arratsale pasa edo goiz pasa hoietako bat Izaskunera igotzea da, eta, bueno, Izaskunera, eta gehiago nahi bada Uzturren mendia igo baita ere, baina Izaskunera igo arratsale pasa bat egitea edo, eta ohiko planetako bat izaten da, bertara igo eta jatetxe honetan zerbait hartzea, ez? Eta, ba, 60 urte eta gero aipatu duzun bezala, ba, ateak itxiko ditu gaurtik dagoeneko itxita dago, osoikoa, ba, mokadutxoa hartzea, ba, bertako kroketak ere osoikoak, oso ezagunak. Eta tira, ba pena zartuko den itxiera bat ziur, ez? Oikoa zen plan horren barruan sartzen zelako jatetxe honetara joatea, eta ba, lasai ederrean patxadaz solasaldi bat botatzea lagunekin edo lagun giroan. Eta esandakoa atzo egin zuten azken bazkaria, horrela egon dira azken asteetan, ba, bazkariak eta ospakizunak eta itxiera hau behar bezala egiteko, eta atzokoa nolabait izan zen bertakoei omenaldi modukoa, esango dugu, ez? Batira, hainbat ekitaldi edo hainbat sorpresa beraietzat antolatutakoak eguardian izan zituztenak, ba, bazkaltzera gonbidatuta zauden lagun eta senideek egin zieten, Amondarain Lizarribar senidei hauek dira, ba, jatetxearen ardura edo jabeak edo arduradunak izan direnak agurra dantzatu zieten, bertso bat abestu, lore sorta, txapela bana oparitu zizkieten argazkiak ateratzen egon ziren, gero bazkaltzen, elkartu ziren, aipatu bezala, eta 7500 kroketa banatu zituzten, ban gerturatu ziren guztientzat, eta horrela ba hamarkada luzetako lanari, ba nolabait behar bezalako edo tamainazko amaiera emana izan zioten atzokoan ospakizun dotore bat egin, ez?
Ba, agur polita, 60 urte eta gero, ba, bueno, Tolosaldean ere emblematikoa den jatetxe honen itxiera, ba, bueno, behar bezala egiteko, ez da, aipatu bezala. Ba, jatetxe ontatik tabernari batzuei begira ere jarriko gara, Iñigo, beste omenaldi bat ere tabernari batzuei zuzendutakoa izan delako?
Ba, bai, eta hau, Tolosako Babes taberna da kasu honetan, ba, beste herriko taberna ohiko hoietako bat esango dugu. Martin eta Montxe dira bertako jabeak, 30 urte dara matzate, taberna honetan lanean, barreren atzean esango dugu. Eta bazkari bat egin zuten, bikote honen omenez, egiten duten lana eskertze aldera edo. Eguardian kalejira, egin zuten bazkarlu aurretik, Tolosako alde zarrean zehar, txarantzaina, txarangarekin lagunduta, eta esango dugu hau berria dela, lehendabiziko aldia zuela txaranga honek, parte hartzen zuena, doinuak zabatzen zituena, gero bazkaltzeko 42 lagun elkartu ziren, eta tira, ba, nolabait eskertu nahi izan zuten, bikote honek egiten duen lana, eta horrelaxe, egun osoan, bazkaldu ostean ere txarangarekin eta jarraitu zutelako, ba, egun osoko festa giroan, ba, nolabait, omen alditxoa egin zieten.
Ba, eskerrak bi tabernari hauei ere eskerrak eman ondoren, beste omenaldi batzuei begira ere jarriko gara, Iñigo, kirol munduari hain zuzen ere begira, izan ere alde batetik, Mikel Alonso jokalaria ere omendu eginda asteburu hontan.
Bai, larun bat arratsaldean izan zen, ehunka futbol zale lagun familiako kide izan ziren, bere omenaldiaz edo arduratu zirenak, Mikel Alonso, Tolosarreri, omenaldia egin zioten, urte luzez futbol jokalei profesionalera izandakoa, bai Realean, bai Antiguoko taldean, eta injustu, bi talde hauekin jokatu zuten, bi talde hauetako kide izandakoek partida jokatu zuten larun bat arratsaldean, eta bera aritu zen lehendabiziko denboran batekin, eta bigarren denboran bestetik. Banakoan bukatu zen partida, beraz dena gustora esango dugu, eta tira, aurpegi ezagun asko elkartu ziren, futbol mundukoak, atxeden aldian egin zioten, omenaldi hori, oparia banatu zizkioten, argazkia atera zuten baita ere, eta esandakoa, une polita ziur, Alonsorentzat, eta plaka bat ere jarri zioten, oroigarri moduan, esan behar dago, berari ez ezik, Beinat San Jose Donostiarrak ere plaka bat jaso zuela, omenaldi moduan, atzo, jokatzen egon zen, jokalarietako bat, aurten Txileko ligako batxapelketan lortutako lehen postuagatik han jokatuko du antza, eta honek ere omenaldia jaso zuen, beraz, batira, agune polita, atzokoan bizi, larun batean, bizi zutena, eta esaten zen, kirolari lotutako beste omenaldi bat ere, kasu honetan, gimnastikako taldeko jaso zutena, emaitza ezin hobeak ari direlako lortzen hauek, gimnastika artistikoan, ostegunean egin zieten, Berazubi estadioan omenaldia, kluba izan zen kasu honetan omenaldia egin ziena, azkenaldian lortutako garaipenengatik. Aipatuko ditut, omenaldia jaso zuten gimnasteak, Zaroi Eskizabel, Joanez Zugasti, Iratxe Martin, Irati Xiaoian, Agirre, eta Ane Lizeaga. Eta hauen entrenatzaileak baitaren, hauen entrenatzaileen lana, eskertu nahi izan zuten, Arantxa Aristondo, Nerea Otaegi, eta Sara Alonsorena. Eta emaitzak esan dut, azken aldian lortzen ari direnak, ez direlako gutxi, 2013 urtetik hasita, Euskadiko txapeldun izan zen urte horretan, Espainiako txapelketan brontzea lortu zuen, oinarrizko aurren mailan, 2014 Euskadiko eta Espainiako txapelketak irabazi zituzten maila berean, urren urtean 2015, lorpen hori bera kadeteetan errepikatu zuten, 2016 junior mailan, Euskadiko txapeldun geratu ziren, 2017 eta 2018 Euskadiko txapeldun izan dira, eta txapeldun orde Espainiako taldeko kopan zeni horretan, beraz, ez da gutxiagorako, merezitako omenaldia hauek ere, azte buru luze honetan jaso dute, no?
Ba, ikusten denez, emaitza zoragarriak, azken aldian lortzen ari direna, gimnastikako taldeko kideak ere, oraintxe aipatutakoak eta merezitako omenaldia ere hauei egindakoa. Ba, honekin omenaldien errepasotxo amaituko dugu Inigo, baina alegira begira jarriko gara, bertako gaztetxeak, alegiko gaztetxeak, 31 urte betetzen dituelako, eta horren baitan ere, dokumental bat egitear daudelako.
Bai, urtero, urteurrenaren bueltan, egitarau potoloa prestatzen dute, hainbat eta hainbat ekitaldirekin, esan dezun bezala, 31ª dute aurten, eta bueno, ari dira, ez? Azken aste hauetan ekitaldi dezente antolatzen. 31 urte hauetan, asko dabildu duten dokumentazio argazkiak direla, kartelak, eta dokumentazio asko dute, eta pixka bat nahi izan dute hori dena gordeta geratzea eta aldi berean kontatzea, ez? Alegiko gaztetxearen historia, eta horretan dabiltza. Momentu honetan dokumental hori prestatzen ari dira, eta horrela izango da aukera, aipatu dudan bezala, Alegiko gaztetxea ezagutzeko, nola jarri zen martxan, 31 urteetan zein ibilbide izan duen, eta egun duen mugimenduaren berri nolabait emango du dokumentalak. 5 gazte ari dira horretan lanean, Andoaingo zine eta bideo eskolan elkarre ezagutu zutenak, hor batetik daude Alegiko Alex Goikoetxea, Arkaitz Balda eta Iker Llamas, hauek gaztetxeko kidea dira gainera, eta aipatu dudan eskolan ezagutu zituzten Deniz Leiza Lesakarra eta Ibai Ros Beratarra, eta bueno, bostak elkartu dira, eta hortxe ari dira dokumentala osatzen. Ideia hau bazen, dokumental bat egitearen ideia bazen atera zen lehenago ere, baina bueno, etzen aurrera atera, eta orain bai lortu dute. Eta esan dudan bezala, 30 jaso nahi dituzte irudien bitartez. 31 urte daramatza, aktiboki, Alegiko gaztetxeak, eta iruditu zaie horrek islatuta geratu behar duela. Dokumentazio lan handia ere eginda, horiek erabiliko dituzte, ba, kartelak, bideoak, argazkiak, eta tira, ikusentzunezko hau osatzerakoan, beste ideia nagusia edo izan dutena, Aleiko Gaztetxearen historia ez dela bakarrik, ba, kontzertuak antolatzen diren eta gazteak elkartzen diren leku bat erakustea. Mm. Beste gauza gehiago ere egiten dituela nolabait erakustea ere badute buruan. Ba, antzerkiak ere egiten dituztelako, solasaldiak ere bai, espazio leku libre bat ere badelako, ba, jendeak nahi duen ekitaldiak antolatzeko, eta hori guztia islatuta ere utzi nahi dute. Mm. Eta dokumentazioa guztiaz aparte, elkarrizketak ere izango dira dokumentalean, ez? Ba, jende pila bat elkarrizketatuko dute, adin ezberdinetakoa, korronte ezberdinetakoa, eta ba, elkarrizketatxo hoiek tartekatuko dituzte garaibateko kartelekin, argazkiekin, eta irudiekin horretan ari dira, eta ba, dagoeneko azken fasean izango da, prestaketa lana, izan ere urtarrila erdi aldera, otsaila hasiera aldera edo, daukate aurre ikusita aurkeztea, eta aurkezpen hau ere, ba, festa moduko batekin egin nahi dute. Batira, dokumental hori izango da ikusgai, bai, hor, ba, bueno, jende asko gonbidatuko dute, bazkari bat ere egin nahi dute, eta kontzertu berezi batzuk ere, bai, gaztetxearekin, ba, urte guzti hauetan, lotura berezia izan duten, taldeen abestiak nahi duten entzutea, beraz, batira, ziur egun politia prestatuko dutela.
Seguru baietz, ba, esandakoa 2019ko hasiera urte hasiera aldean aukera bai zinobe izango dugula ere Alegiko Gaztetxearen 31 urteko ibilbide hau ezagutzeko. Inigo, agian okertuta nago, baina Alegiko Gaztetxea izango da Euskal Herriko Gaztetxe zaharrenetariko bat, ez da hortxe izango da.
Ba, bai, bai, hala da. Hori askotan aipatu da, badela aurrenekotariko gaztetxea. Eta hain justu horregatik ere ikusten zuten behar hori, ja urte asko direla, ekimen asko, ekitaldi asko bertan bultzatu direna, kontzertu pila bat, jende asko pasadela handik, eta oraindik ez dela egin horrelako lan bat, eta horregatik hau guztia bildu eta gordeta, nolabait, ustearen ideia, justu aipatu duzun horregatik.
Ba, dokumentalaren zain geratuko gara orduan. Ba, honekin amaituko dugu Inigo, Tolosaldeko errepasotxo hau, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, ba, bueno, eskualdeko hainbeste kontu ere zebrabidera hurbiltzeagatik. Gaboren bueltan, egongo gara berriro ere, beraz bitartean, deskantsatu, disfrutatu, gozatu, eta ondo ibili, bueltar arte Inigo.
Baita zuek ere, ondo segi, agur.